Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння 26-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У Менску праходзіць традыцыйная акцыя пазіцыі «Чарнобыльскі шлях». Галоўны лёзунг акцыі – патрабаванне адмены будаўніцтва Астравецкай АЭС. Кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Майра Моры аднавіла працу ў Менску. У Беларусь вярнуліся амбасадары Вугорщыны, Літвы, Польшчы, Францыі і Швецыі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Беларусі, Расіі і Украіне сёння традыцыйна згадваюць чарговую гадавіну аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У Маскве каля дзясятку актывістаў правялі флэш-моб перад будынкам дзяржаўнай ядзернай карпарацыі «Росатам». Ва Украіне сёння абвешчана пачатку будаўніцтва новага абароннага саркафагу вакол нядзейнага ўжо рэактару на Чарнобыльскай АЭС. Беларуская грамадзянская супольнасць правяла ў Менску традыцыйны чарнобыльскі шлях. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі ў адказ на выказванне свайго расійскага калегі Дзмітрыя Мядзведзева заявіў, што гатовы неадкладна падаць у адстаўку, калі Расія прызнае самаабвешчаныя рэспублікі Абхазія і Паўднёвая Асетыя часткамі грузінскай тэрыторыі. Сёння Мядзведзеў у інтэрв'ю расійскім тэлеканалам назваў Міхаіла Саакашвілі пустым месцам, але ў той жа час выказаў надзею на тое, што пасля змены ўлады ў Грузіі дзве краіны змогуць аднавіць дачыненне. Прэзідэнт Саакашвілі адказаў прэзідэнту Расіі падчас выпрабаванняў новага аўтадрому ў горадзе Руставі. Паводле яго слоў, расійскае кіраўніцтва раздражнёнае тым, што пасля 2008 году Грузія, паводле яго слоў, паўстала з попелу і стала прыкладам паспяховых рэформаў, у тым ліку для Расіі. Саакашвілі перакананы, што Расія хоча прывесці да ўлады ў Грузіі тых палітыкаў, хто прама ці ўскосна прызнае законную акупацыю грузінскіх тэрыторый. Акрамя таго, ён выступіў з канкрэтнай прапановай дзеля наладжвання адносінаў з Расіяй. Калі яны гатовыя вярнуць Грузію, Абхазію і Паўднёвую Асетыю, я гатовы неадкладна вылеціць у любы пункт, сустрэцца з Мядзведзевым альбо сапраўдным кіраўніком Расіі і падпісаць дамову аб тым, што сыходжу ў адстаўку ў абмен на вывад расійскіх войскаў і вяртанне Грузіі акупаваных тэрыторый. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович даў указанне праваахоўным органам расследаваць сітуацыю з магчымым збіццём былога прэм'ера Юліі Тимашэнкі ў час яе канваіравання ў бальніцу з харкаўскай калоніі, дзе яна адбывае 7-гадовы тэрмін зняволення па так званай газавай справе. Паплечнікі Юліі Тимашэнкі, якая з 20 красавіка трымае галадоўку, не выключаюць, што персанал папраўчай установы корміць яе прымусова. У сваю чаргу начальнік Качаноўскай калоніі Іван Первушкін, які адмаўляе факт збіцця зняволенай, сцвярджае, што яна не адмаўляецца ад прыёму ежы. Парламенцкая пазіцыя Украіны настойвае на неадкладным узбуджэнні крымінальнай справы і пакаранні тых, хто мае дачыненне да здзеку над экс-прэм'ерам. Апазіцыйныя дэпутаты трэці дзень блякуюць працу парламенту. Былы прэзідэнт Ліберыі Чарльз Тэйлар прызнаны вінаватым у ваенных злачынствах у часе крывавай грамадзянскай вайны ў суседняй з Ліберыі дзяржаве Сьерра-Леоне. Міжнародны трыбунал ААН у справе ваенных злачынстваў палічыў даказаным той факт, што Тэйлар аказваў падтрымку аднаму з бакоў канфлікту.